Bir də sizi salamlayıram Anar bəy və
Salam.
mən anons verdim, amma həqiqətən maraqlı həm söhbətsinizmi? Sizinlə heç vaxt söhbət etməmişik. Yəni mən etməmişəm heç vaxt.
İndi onu mən özüm deməliyəm ki, maraqlıyam söhbətə.
Mən elə şey deyə bilmərəm.
Mən elə şey deyə bilmərəm.
Sizə necə elə gəlir?
Maraqlı. O söhbəti dinləyənlər deyə bilər. Mən özüm necə deyim ki, maraqlıyam söhbətə. Mən maraqlı suallar versəm, mən də çalışaram cavab verim.
Görək, hər çalışaq biz də. Və qeyd etdiyim kimi, biz öncəki saatda Enulla Fətullayevə, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayevə bugün kəsilmiş hökm barədə danışırdıq. Sizin də mövqeyinizi öyrənmək maraqlı olardı. 2 il 6 ay həbs cəzası kəsilib və həmin həbs cəzasını yəni ən pis halda gözlənilirdi ki, ittiham irəli sürüldüyü andan təyin edəcəklər. Amma bunu da etməyiblər və bugündən hesablanaraq deməli təyin ediblər həmin hökmü, həbs cəzasını. Necə münasibət bəsləyirsiniz?
Mən bir siz bugünkü qəzetlərə baxmamışam, odur ki, bu suala cavab verməyə hazır deyiləm. Amma bir o ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, mən heç kəsin qələm əhlinin xüsusilə həbsdə olmasını istəməzdim. Onun mənə və Azərbaycana münasibəti nə cür olursa, hər bir qələm sahibinin haqqı var ki, öz sözünü desin, yazsın filan. Eynullahını isə azadlığa çıxandan sonra mən onun haqqında fikrimi deyə bilərəm. İndi o həbsdədir və mən istəmirəm ki, heç kəs həbsdə olsun. Heç kəsin həbsdə olmasını istəmirəm.
Aydındır. Amma belə bir fikir var ki, və beynəlxalq təşkilatlardan gəlir bu fikir ki, Enulla Fətullayevin həbsdə olması ölkə üçün utancdır. Siz bu fikri bölüşürsünüz?
Mən bu fikri bölüşmürəm. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Çünki Enulla həbsdədir və həbsdə olan bir adamın dalınca danışmaq insana yaraşmaz. Ona görə mən onun dalınca danışmıram, danışmaq istəmirəm. Və yenə də təkrar edirəm ki, istərdim ki, azadlıqda olsun. Amma mənim üçün utanc odur ki, həmən o Eynulla yazırdı ki, mən Zori Balayana anardan çox hörmət bəsləyirəm. Və yazırdı ki, Xocalıdakı soyqırımını xalq cəbhəsinin adamları törədiblər. Utanc budur. Amma yenə təkrar edirəm ki, mən artıq ayrı söz demək istəmirəm və istərdim ki, azadlıqda olsun.
Aydındır. Və xeyli ismarış var sizdə əslində dinləyicilərdən və suallardan biri budur. Elmin Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, Anar bəy ədəbiyyat qəzetini o ədəbiyyat qəzetini divar qəzetinə oxşadır və o soruşur ki, ədəbiyyat qəzetinin maliyyəsinin artırılması planı varmı? Eşitdiyimə görə qəzetin maliyyəsi çox aşağıdır, işçiləri də pisdir vəziyyəti.
Tamam düz deyil, çünki tamam əks də fikir var. Bəzi qəzetlər yazdı ki, ədəbiyyat qəzetinə çox pul ayrılır. Ədəbiyyat qəzetinə ayrılan pullar hamısı dövlətin nəzarətindədir, qəpiyinə qədər dövlətin nəzarətindədir və burada nə qədər lazımdır, o qədər də ayrılır. Divar qəzetinə bənzətməsi isə o adamın öz vicdanının səsidir. Mən bir şey deyə bilmərəm. Ədəbiyyat qəzeti Azərbaycanda yeganə ədəbiyyat qəzetidir və ədəbiyyat da ədəb sözündən olduğu üçün nadir ədəbli qəzetlərdən biridir. Onu tənqid eləmək olar, onun nöqtən cəhətlərini göstərmək də olar. Amma bu qəzetdə bəzi başqa qəzetlərdə olan ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, böyüklərə qarşı hörmətsizlik, belə şeyə rast gəlməzsiniz. Bunu isə qiymətləndirmək lazımdır.
Və bu böyüklərə qarşı hörmətsizlik, ədəbsizlik və s. Müxtəlif baxışlar var bu məsələyə. Bəziləri hesab edir ki...
Belə də lazımdır. Bəziləri hesab edir ki, belə də lazımdır.
Yox, bəziləri hesab edir ki, ədəb, ərkan, əxlaq və s. bunlar subyektiv nəsnələrdir və onlara subyektiv baxmaq olar. Yəni, hər kəsin özünə görə əxlaqı var və hər kəsin özünə görə özünün ədəbli bildiyi və yaxud saymadığı...
Əgər tərbiyəsizlik, söyüş, təhqir, böhtan... Kiminsə anlayışında əxlaq meyarıdırsa, onda o adamlarla mübahisə eləməyin mənası yoxdur. Çünki əsrlər boyu həm bütün dünyada, həm də Azərbaycanda əxlaq meyarları var. Bu əxlaq meyarları tərbiyəsizliyə yol vermir, ədəbsizliyə yol vermir, təhqirə yol vermir, böhtan, şər atma. Elə adamlar var ki, deyirlər ki, bəli, mən böhtan atıram, bəli, mən şər atıram, ləkəliyirəm, təhqir edirəm. Bu mənim prinsipimdir. İndi onda meşədə ayı da deyə bilər ki, mən benim de öz prinsiplerim var. Canavar da diyebilir ki benim de öz prinsiplerim var.
Ama yani her zaman belli olmuyor mu? Her zaman
ahlak aşınması gelir. Dəhşətli dərəcədə bu saat əxlaq aşınması gedir. Tək Azərbaycana aid deyil bu, mən Rus mətbuatında izləyirəm, televiziyalara baxıram, Rusiyada da bu var, amma mən indi Rusiya o qədər, necə deyirlər, əndişələndirmir o öz problemləridir. Mən Azərbaycan maraqlandırır ki, Azərbaycanda dəhşətli əxlaq aşınması var. Böhtan, yalan filan bir şeyə çevrilib, necə sizə deyim, bir həyat prinsipinə çevrilib. Bu, elə insanlar var ki, deyir ki, bəli, mən özü boynuna alır, mən yalançıyam, mən böhtançıyam, mənim mübarizə üsulum təhqir etmək, böhtan atmaqdır. Bu nə mübarizə üsulum?
Amma gəlin baxaq, hardan qaynaqlanır bu məsələnin?
Birincisi, mən elə bilirəm ki, bunun hamısının qaynaqları, maddi qaynaqları var, onlar sifarişli yazılardır hamısı, elə yazıları yazanların muz verənləri var. Onlar o tapşırıqlarla yazırlar. Mənim atamın vaxtı ilə bir şeiri vardı. Mərdümazar, tapşırıqlı mərdümazar. Belə tapşırıqlı mərdümazarlar var. Çörəkləri bundan çıxır. Gəlin biraz şeydən, nə cürsə deyim, biraz xoş şeylərdən danışaq da. Bu şeyləri danışmağın nə mənası var? Bunlar, indi mən burada danışıram, sabah indi həmin qəzetlər yenə ağızlarına gələn yazacaqlar mənim haqqımda. İndi bunun üçün məni çağırmışsınızsa, yaxşı, buyurun.
Yox, yəni əslində mövzunu siz başladınız.
Mən başlamadım, siz sual verdiniz, mən də onlara cavab verdim.
Mən sual verdim, biləmi? Amma ki, yəni mənim üçün çox maraqlıdır bu ictimai problem. Bu nədir? Nəsillər arası problemdir, yoxsa?
Xeyr, nəsillər arası problem deyil, onu da yalandan ortaya atmaq istəyirlər. Cavan nəslin elə layiqli təmsilçiləri var, elə layiqli, ədəbli insanlar var ki, onlarla aramızda bizim heç bir problem yoxdur. Və yaşlı nəsildə də yetərincə mərdümazar adamlar var. Ona görə bu insanların əxlaqlı və əxlaqsız olmaq problemidir. Yaş problemi deyil.
Məsələn, yenə də o əxlaqa müxtəlif baxışlara əgər toxunsaq, bəziləri üçün əxlaqsızlıq deyək ki, siz dediyiniz kimi, özündən böyük haqqında daha belə bu cür fikirlər söyləmək və yaxud ümumiyyətlə söhür söyməkdir. Digəri üçün əxlaqsızlıq rüşvət almaqdır, məsələn.
Rüşvət almaq da əxlaqsızlığın bir formasıdır. Bu da bir rüşvət formasında.
Amma siz rüşvət alan insanlara qarşı da belə yəni kəskin...
Mənim sizə əgər yazılarımı oxumusunuzsa, mənim yazılarımda həmişə Sovet dövründə də, indi də satirik yazılarımda həmişə rüşvət qorluq, yerli bazlıq, yalançılıq, yaltaqlıq, qorxaqlıq ifşa olunub. Yazıçının silahı onun yazdıqlarıdır, əsərləridir, danışdıqları deyil, sözləri deyil. Sözdə də demək olar filan, amma əsas mənim yazılarımı götürün, oxuyun, Molla Nəsrəddin 66-nı oxuyun, son illərdə yazdığım Nə yemisən turşula aş satirik əsərimi oxuyun, başqa yazılarımı oxuyun, görəcəksiniz ki, bütün bu yazılarda mübarizə məhz bax, belə hallara qarşı gedir.
Və bu gündə buna ehtiyac var sizcə?
Təbii, olmasa yazmaq. Təbii ki, var.
Nədə təzahür edir o problemlər? Nə sizi məcbur edir ki, bu barədə yazasınız?
Mənim vətəndaşlıq vicdanım, vətəndaşlıq hissim məcbur edir ki, rüşvətxorluğa qarşı yazım, əli-əriliyə qarşı yazım, əxlaqsızlığa qarşı yazım, tərbiyəsizliyə qarşı yazım. Bəs mən yazmasam, nə cür ola bilər bunlar?
Sizcə, yəni, niyə var bunlar cəmiyyətdə? Yəni, səbəbi nədir?
Bütün cəmiyyətlərdə var da, bütün cəmiyyətlərdə var. Elə bilirsiniz, Avropada yoxdur, ya Amerikada yoxdur, hər yerdə var, belə şeylər var. Amma bizdə biraz bu ifrat formu şəklini alıb da, əndazədən çıxıb necə deyirlər, ölkü hissini itirib. Bir də bu müəyyən adamların özünü təsdiq və təqdimat formasında bilirlər ki, 100 ildə yazsalar bunlara nə fikir verən var, nə şey. Amma bir məşhur adamı tapırlar, hə, onun haqqında yazanda onu da oxuyacaqlar. Hə. Bu filan kəsə sataşıb görək. Bu məşhur təmsildir də bilirsiniz. Kırlı onun da təmsili var. Mən də onu dəqiqləşdirmək istəmirəm.
Amma yəni belə bir təəssürat var məndə, bu oxuyuram məndə, mətbuatı da, sizin haqqınızda yazılanları da oxuyuram. Belə bir təəssürat var məndə ki, siz yəni ad çəksəniz, daha kəskin mövqe bildirsəniz, bəlkə sizi daha çox sevərlər.
Kimin adını çəksən?
Yəni o problemlərin arxasında duran adamlar, o adamların ki, rüşvətxor dediyiniz adamın, deyək ki, adını.
Mən müfəttiş də deyiləm, prokuror da deyiləm. Bu iş prokurorun vəzifəsidir ki, rüşvət alan adamın adını çəksin. Ben yazçıyam. Yazçı imumileştirilmiş şeyler yazır. Sabah ben yazı ki Mehmet rüşvet alırsa gelir benim üstüme ki ne bilirsen ki ben rüşvet alırım. Onda gelir ben prokuror vazifesini boynuma götürürüm. Yazçının vazifesi imumileştirilmiş şekilde nagisliğe karşı mübarizə aparmaq lazımdır. Konkret adamların ise kim rüşvet kordu, kim ələ əyridi filan bu yazçının işi deyil.
Ve Rəsul Rıza da yazırdı rüşvətxorlar barədə və onun bir şeirini bu yaxınlarda tapdıq. Bizim rüşvətxor Binamusovicə açıq məktubu vardı bunun bir. Və yəni
çox indi o da yazanda siz deyə bilərsiniz ki, niyə bu rüşvətxor Binamusovic yazır, adı ilə yazmır. Çünki rüşvətxor Binamusovicdər çoxudur və ümumiləşdirilmiş bir obraz yaratmışdı. Amma onu da deyim ki, sizə Sovet dövründə bəzi adamlar məlumdurlar ki, bunlar rüşvət qordular. Həmən bu şeiri bəziləri kəsib qəzetdən o adamlara göndərirlərdi. Yəni, ünvanına çatırdı bu rüşvət qor kimi rüşvət qor oldu.
Və sizcə rüşvət qor rüşvət qor olduğunu və bunun pis olduğunu bilirmi?
Nə bilim, mən ömrümdə rüşvət qor olmamışam, ona görə onun psixologiyasını da bilmirəm ki, nə fikirləşir. Bilirsiniz, belə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu fikirləşir ki, yaxşı, mən təmiz yaşayıram. O biri natəmiz yaşayır. Onun hər şeyi var, mənim heç nəyim yoxdur. Niyə belə olsun? Və təmiz yaşayanlar da ən çox ləkələnən adamlardır. Ən çox kimə çamur atırlar, kimə çamur atırlar, kimə çirkəb atırlar. O adamlar ki, təmiz yaşayırlar. Çünki istəmirlər ki, bu cəmiyyətdə təmiz yaşayan adamlar olsun. İstəyirlər ki, hamı elə nəyəsə bulaşmış olsun. Mən şəxsən özüm haqqında deyirəm, mən gizlətmirəm ki, mən bütün ömrümü təmiz insan kimi yaşamışam. Ona görə o imtiyazlar ki, mənim taytuşlarımda var, heç birləri məndə yoxdur. Amma ən çox çamur mənə atırlar, ən çox mənə şey eləyirlər, ilişirlər. Ona görə ki, hamını çirkli görmək istəyirlər. Təsəvvürlərinə sığışdırmırlar ki, insan təmiz də yaşaya bilər.
Səməd Ağa Ağalarov belə bir sual verir. Bilmək istəyərdim ki, niyə elmin digər sahələri kimi ədəbiyyatımızda da miqyassızlaşma, maştablaşdırma sindromu tüğyan edir? Razısınız bu fikirlərimi?
Mən əvvəla bir qırdalayaq ki, bu miqyaslaşdırma sindromu nə deməkdir?
Miqyassızlaşdırma.
Miqyassızlaşdırma sindromu nə deməkdir?
Mən bilmirəm, yəni dinləyici məktub görürüm.
Tarixi nadiri yarıya qədər oxumuşam, amma belə qəliz şeylər o qədər...
Bəlkə hesab edir ki, ədəbiyyat cılızlaşır.
Cılızlaşmır, bilirsiniz, qəribə bir şey. Bu insanlarda çox qəribə bir şablon düşüncə var. Bu Səməd Ağadır, kimdir deyən?
Səməd Ağadır.
Sən hörmətli qardaşım, Səməd Ağa, mən sənə deyir... incitmək istəmirəm, ürəyə toxunmaq istəmirəm. İndi yəqin bu sualı yana-yana təəssüf keç olduğun üçün verirsən. Amma bu belə bu tipdə sual verən adamların çoxsunda bir trafaret düşüncə var. Ədəbiyyat zəifləyib. Soruşursan, hansı kitablar oxumusan bu vaxt? Məlum olur ki, oxumamışam. Oxumamışsan, sən nə bilirsən zəifləyib? Oxu, denən ki, bax, anarın talım, ağ qoç, qara qoç əsəri çıxıb, bu zəif əsərdir. Deyirəm, oxumuşsan, oxumuşsan. Onda mən razılaşam. Oxumadan, nə məni, nə bizim başqa yazıçılar, oxumadan bir trafaret, şablon bir beynə şeyib ki, ədəbiyyat zəifləyib. Niyə görə bunu deyirlər? Ona görə ki, Sovet dövründə rəsmi ədəbiyyat vardı. Bu rəsmi ədəbiyyat, rəsmi də təbliğ olunurdu və hamı elə bilirdi ki, bu doğrudan da böyük ədəbiyyat. Amma rəsmi ədəbiyyat, rəsmi təbliğ olunmayan ədəbiyyat olanda, yəni cürbəcür mükafatlar almayan, cürbəcür şəkildə necə deyirlər, təsdiq olunmayan ədəbiyyat olanda, onda gərək bu ədəbiyyat haqqında sən öz düşüncənlə fikir söyləyəsən. Öz düşüncənin yerinə isə trafaret sözləri təkrar edirsən ki, ədəbiyyat zəifləyib, ədəbiyyat yoxdur filan. Oxuyun, ondan sonra deyin yoxdur. Oxumamışdan niyə deyirsiniz ki, yox? Ya sindrom demiş ki, necə deyirlər, sindrom miqyasıdır. Nə demək sindrom miqyasıdır? Bizim əsərlər elə son illərdə onlarla dillərə tərcümə olunur. Türkiyədə böyük tirajlarla çıxır, Rusiyada çıxır, Avropa ölkələrində çıxır. Da miqyas üçün daha nə lazımdır?
Qəmbər Qəmbərli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Anar bəy, siz xalq yazıçısınızsınız və cəmiyyətdə nüfuzlu adamsınız. Nazim Hikmət və Əziz Nesin də öz xalqlarının yazarları olublar. Lakin onlar hər zaman haqsızlığa qarşı çıxıblar. Siz də nüfuzunuzdan istifadə edib gənc ziyalıları müdafiə edə bilərsiniz. Təkcə bu deyil, siz ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə olan qüsurlarla mübarizə apara bilərsiniz. Amma siz susursunuz, niyə?
Ona görə ki, mənim 72 yaşım var, amma bu sözləri deyən adamın neçə yaşı var bilmirəm. Və onun mənim başıma ağıl qoymağı biraz yerinə düşmür.
Ağıl yaşdadır?
Ağıl yaşdadır, ağıl başdadır. Siz niyə susursunuz? Mən niyə susuram? Harda susmuşam. Benden çok danışan var. Ben verişler yaparım, megaleler yazırım, kitaplar bırakırım. Buna susmak deyirsiniz siz. Nazım Hikmet indi 16 yıl türmede yatıp indi beni de gerek türmeye bassınlar ki siz inanasınız ki ben şey diyeyim.
Ama yani dediğiniz söze göre sizi basabilirler türmeye.
Ben öyle söz demiyorum ki beni türmeye bassınlar. Çünkü ben sözümün de yesiyem ve manasız sözde danışmıyorum. Ve öyle hesap edemiyorum ki türmeye basılmak çok büyük bir meziyettir. Bilirsiniz, deyir, bazen öyle adamları türmeye basırlar ki onları türmeye basmak lazım değil. Çünkü bizde halkta ifade var. Merdi qoğa qoğa namerd eləmək. Amma bunun əksini mən deyirəm. Namerdi qoğa qoğa mərd eləmək.
Olur.
Madam ki türmüyə düşüb, demək bu mərddir. Nə üçün düşüb, neyin yiyib, bundan başqa xalqa nə xidmət göstərib. Bunun ümumiyyətlə çəkisi nədir ki, siz bunu örnək göstərirsiniz mənə. Sən niyə susursan? Harada mən susmuşam? Mənim indi kitabım çıxacaq, o qəmbər qardaşıma da əgər adresimi bilsəm göndərirəm. Ki o kitapta benim bütün bu iller ərzində həbs olunan müxalifət liderləri ya başqa jurnalistlərə ait məktublarım, müraciətlərim, onların xilas olması üçün göstərdiyim fəaliyyət əks olunub. Oxusunlar, görsünlər, indi unudublar bunu. İnsan yaddaşı belədir, yaxşı şeyi unudur. Pis şeyi yadda saxlayır, amma yaxşı şeyi unudur.
Bəlkə çoxdan olub deyə unudublar.
İndi nə çoxdan olub denəməlidir. Olub ilə son illərdə. Son illərdə olub 91-ci ildən başlayaraq ya 89-cu ildən başlayaraq kim həbs olunubsa ona qarşı yoxlarsa, onun müdafiəsinə qalxmışıq da, yazmışıq da və sonra həmin adamlar da bizim əleyhimizə yazıblar.
Bəs sonuncusu nə zaman olub? Belə bir məktub və yaxud bir...
Yadımda deyir, mən o şey, mənim həyat prinsipim budur ki,
amma sizin yadınızda...
Balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalıq bilər.
Sizin yadınızda mənim ümidim bir dəqiqə,
mənim ümidim ancaq onadır ki, bütün bu şeyləri xalıq görür, Allah görür və kimin olduğu da bilir. Deyir ki, qəmbərin yadındadır. Mən qəmbərə sual vermirəm ki, o mənə sual verir.
Və... İki blokçu həbsdədir və dünən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da bu barədə sıra gün daha doğrusu Bakıda olarkən bu barədə...
Allah eləsin tezliklə çıxsınlar türmədə.
Yəni onların da həbsdə, niyə həbsdə olması ilə bağlı xeyli sual var cəmiyyətdə də, bütün dünyada da və onlar heç kimə söhüş sövməyiblər ən azı və sizi də incitməyiblər.
İndi yəqin, yox, mən incitməyiblər, amma yəqin onların da bir hər halda səbəbsiz heç kəsə həbs olunmur ki. Mən yenə də təkrar edirəm ki, onların da mən azadlığa çıxmasını istəyirəm, heç kəsin həbsdə yatmasını istəmirəm. Amma əgər bir xalqı təhqir eləyən adam onun məsuliyyətini də düşünməlidir.
Məhərəm Şahverdi yazır, Anar müəllim, necəsiz? Mən sizin daimi oxucunuzam. Necə bilirsiniz, müasir dövrdə xalq artisti, əməkdar artist və başqa bu kimi adlar bayağı səslənmirmi?
Bunu mən, yaxşı sualdır, çünki buna mən çoxdan cavab vermişəm. Hələ rəhmətlik Prezidentimiz Heydər Əliyevin vaxtında mən o iştirak edən bir toplantıda iki dəfə məsələni qaldırmışam ki, bu adları vermək lazım deyil. Bunlar Sovet dövründə olan adlardır. Kim alıbsa halal xoş olsun, o vaxt alıb. Amma indi təzədən müstəqillik dövründə dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bu adlara ehtiyac yoxdur. Amma bundan sonra mənim özümə də ad verdilər və mənə ad verəndən sonra mən daha məsələni qaldıra bilmirəm, çünki deyərlər, özü alıb, özgələr istəmir.
İmtina etmək ağlımızdan keçmədi ki?
Yox, bilirsiniz, bu imtina məsələsi də belədir. Bu imtina eləyənlər bəzən illər. Bunlar iki dəfə qazanırlar. Bir dəfə mükafatı qazanırlar, ikinci dəfə imtina eləməklə qazanırlar. Yəni, həm o tərəfdən xalq qazanırlar, həm bu tərəfdən.
Sartre kimi, məsələn?
Sartre-inki başqa məsələ idi. Sartre deyirdi ki, mən Lenin mükafatı versələr, ondan da imtina eləyərəm. Çünki mən ideoloji şeylərə, nədir, mükafatı almaq istəmirəm. O, tamam başqa bir şeydir.
Və sizcə hökumət niyə davam edir bunu verməkdə, bu adlar verməkdə?
O sualı hökumətə verin, mən bilmirəm.
Sizcə bu yazıçını hökumətdən asılı vəziyyətə salır mı?
Əsl yazıçını heç bir ad, heç bir imtiyaz heç kəsdən asıl eləyə bilməz. O ancaq cılız düşüncəli adamlar eləyir ki, hə, hökumət buna ad veribsə demək bu hökumətin adamıdır filan. Boş şeylərdir. Üzeyir Hacıbəyov iki dəfə Stalin mükafatı laureatı almışdı. Lenin ordeni almışdı. SSR-in deputatı idi. Bu o deməkdir ki, Üzeyir bəy hökumətin adamıdır. Boş şeylərdir aramız. Yaxud başqa bizim böyük sənətkarlarımız var. Bugün də həyatda olan sənətkarlar var. Rusiyada da var, Azərbaycanda da var. Hökumət, ağıllı hökumət layiq olduğu adamları qiymətləndirir və onlara mükafat da verir, orden də verir. Bu təbiidir, bütün ölkələrdə bu var. Amma bu o demək deyil ki, bu ordeni alıbsa, ya bu mükafat alıbsa, bu mütləq demək hökumətin adamıdır. Bunu bilirsiniz ki, nərdəyirlər? Bunu o adamlar deyirlər ki, özləri bilə mükafatların tamazısıdırlar, ala bilmirlər, ona görə alanlara da bu cür münasibət bəsləyirlər.
Qaqa imzalı bir nəfər yazır.
Nə imzalı?
Qaqa imzalı, belə imza qoyub özünə. Xudu müəllimin kəndindən belə yazır. Dəyərli, ziyalı, hörmətli anarı eşitmək bizim üçün xoşdur. Sizə elə gəlmir ki, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsini tikmək əvəzinə oxu ondan da yuxarı mərtəbələri. İndiki rejim nəinki 6-cı mərtəbəni, hətta 5 mərtəbənin özünü uçuraraq zirzəmidə yığılıb qalmış üfunət iyi verən suyu xalqa qoxulatmaqla işini bitmiş hesab edir.
Yox, çox ədalətsiz fikirdir. Qaqa olsa da həqiqətə uyğun deyil. Çünki elə bir Bakıya baxmaq lazımdır ki, Bakıda təzir zəmlər yox, nə qədər yeni evlər tikilir, yeni yollar çəkilir. Bilirsiniz, bu görünür indi müxalifət yönlü adamdır. Mən indi burdan açıq demək istəyirəm. Bizim bu müxalifətin, hər bir ölkədə müxalifət olmalıdır və mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət olsun və onları da çox dəfə müdafiə eləmişəm. Amma müxalifətin ən böyük bəlası onun bax bu əvvəla mətbuatıdır ki, mətbuatın heç bir məsuliyyəti yoxdur. İkincisi də odur ki, bir yaxşı şey görmürlər. Əgər desələr ki, bax, burada bu yol çəkilib, burada bu bina tikilib, burada bu körpü yaxşıdır, burada bu təzə, bunlar hamısı yaxşıdır. Amma bax, burada bu binanın sökülməyi pisdir. Məsələn, mən sizə bax, burada deyirəm. Bakıda köhnə inturistin sökülməyini mən pis hadisə sayıram. Bu o tarixi binaydı, o gərək sökülməyidi, qalıydı. Amma mən bunu deyirəmsə, o bir tərəfdən deyirəm ki, bu qədər gözəl evlər tikilir, bu qədər yollar çəkilir, bu qədər körpülər salınır, bizim rayonların siması dəyişir. Bunu gör, bundan sonra o naqiz cəhətləri tənqid elə də. Yoxsa hər şeyə gözü yumub, hər şeyə qulağı tıxıyıb, hə, hamısı zirzəmidə, ifunətdir, əminədir filan. Bundan axı...
Amma sizcə efribimiz həddindən artıq çox yüklənməyib mi o gözəl mənzərələrlə?
Sizin efir yox, sizin
bizim...
efir. Yaxşıdır. İndi o cür efir də var, bu cür də efir. Əlbəttə, mən sizlə razıyam ki, bəzən o şit təbliğat heç keçə lazımdır. Mən də o şit təbliğatı qəbul edirəm. Orada bir əndazə olmalıdır, orada bir zövq məsələsi olmalıdır. Gərək zövq, təbliğat eləyəndə də təbliğatın sənin zövqlü təbliğat olsun. Da insanlara, düşünən insanlara yönəlmiş təbliğat olsun. Yoxsa elə insanları kütlə halına çevirən təbliğat olmasın. Bu cəhətdən mən bizim təbliğatında çox cəhətlərinə razı deyiləm, amma sizin də bax belə görülən işləri zada hamısını danıb, hamısı zirzəmidədir, nə bilim, ifunətdir filan, bunu da mən qəbul edəm.
Bu dinləyicinin fikridir, amma
təbii indi onun,
mən də razı deyiləm ki,
o onun fikridir, bu da mənim fikrimdir.
Mən də sizlə razı deyiləm ki, jurnalistin işi yaxşı şeylər barədə danışmaqdır. Pis şeylər barədə danışmaq lazımdır ki, onlar düzəlsin.
Demək, siz deyirsiniz ki, jurnalistlər yaxşı heç bir şey görməməlidirlər.
Yox, görsünlər, amma pis şeylər barədə danışmaq vacibdir ki, onlar düzəlsin sizə.
Pis şeylər haqqında danışmaq o vaxt olar ki, sənin obyektivliyə inansınlar. Yəni, bilsinlər ki, sən yaxşı şeyi görürsən, amma pis şeyin əleyhinəsən. Amma səndə bu olmayanda, bu ədalətsiz olmayanda, yəni sən yaxşı heç bir şey görmürsənsə, sənin dediyin o pis şeylərə də heç kəs inanmır.
Danışmıramsa görmürəm demək deyil.
İndi ürəyində nə var, mən nə bilim onun, mən ürəyi oxumamışam.
Amma problemi etiraf etmək lazımdır.
Problem odur ki, problem odur ki, əgər, bax, indi sizə gəlməsin lətfəsi, mən sizə aid demirəm. Bəzi jurnalistlərin o qədər yalan danışırlar ki, hərdən doğru söz deyəndə də ona heç kəs inanmır. Bilir ki, buna qədər dediklər hamısı yalandır, deyir, bu da yəqin, bu dediyi də, halbuki bu dediyi doğru deyir, amma yəqin bu da yalandır.
Hər halda lətifəsinin bizdən uzaq olduğunu dəqiqliklə deyə bilərəm sizə.
Bəli, bəli, mən də razıyam ki,
və Samir Əliyev yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu və Anar müəllim. Fikrimcə, əsl ziyalı qazandığı savadla yanaşı xalqın təmsilçisi olmalıdır. Şahın yox, xalqın yanında durmalıdır. Öz vəzifəsinin yox, xalqın pozulan hüquqlarının müdafiəsində durmalıdır. Padşaha öz övladlarına görə, yox, xalqa görə ağız açmalıdır. Siz bu fikirlə razısınızmı və özünüzü bu sırada görürsünüzmü?
Bəli, mən bu sırada görürəm özümü. Mən heç bir vaxt heç kəsə heç bir ağız açmamışam. Ona görə əgər bu nəyəsə eyhamdırsa, mənim balalarım ancaq öz güclərinə, öz qabiliyyətlərinə, öz istedadlarına görə irəli gediblər və bir az da geri qalıblar mənə görə ki, məni sevməyənlər onlara da mane olublar.
Nə iş görür ümumiyyətlə övladlarınız? Yəni,
mənim oğlum indi Küveytə səfir təyin olunub. Demək, o Azərbaycanda demək olar ki, müstəqillik dövründə Harici İşler Naziri yaralanan orada işleyip ondan bir yerde oraya işe düzenen adamların çoxu nazir olublar, nazir mavin olublar, səfir olublar və bu da demək ki 20 ildən sonra bütün o mərhələləri keçərək səfirliyin birinci katibi, müşavir filan indi hörmətli bizim prezident onu Küveytə səfir təyin edib. Özü ərəb şunasdır, 6 dil bilir. Təbii ki, Azərbaycanca oxuyub, Azərbaycan dilini, ana dilidir. Rus dilini, İngilis dilini, Ərəb dilini, Türkiyə türkcəsini mükəmməl bilir və Rumıniyada işlədiyi üçün müəyyən dərəcə Rumun dilini də bilir.
Və bir qızınız var.
Qızım da Günel saatində 3 dərginin baş redaktorudur. Ölkəm dərgisinin, Pəncərə dərgisinin bir də indi yeni bir dərgi çıxaracaq. Onların demək, mən həmişə ondan zarafa deyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadə və Əli Bəy Hüseynizadə hərəsi bir jurnal bıraxırdı, sən 4 jurnal artıq. Çünki ondan əvvəl də Pəncərə jurnalını bıraxırdı. Və onu da deyim ki, tənqidi, özümə qarşı tənqidi bir şey deyim ki, mən demək, vaxtı ilə 9 nəfər işçi ilə 3 ayda bir Qobustan dərgisini bıraxırdıq. Günel isə 3 işçi ilə aylıq jurnallar bıraxır, özü də 2 jurnal bıraxır.
Yəni o hesab edirsiniz ki, qızınız sizdən daha qabiliyyətlidir?
Yox, qabiliyyət söhbəti deyil, bəlkə məndən daha işgüzardır və şərait də başqadır. O vaxt çətinliklər daha çoxdur, o vaxt belə poliqrafik bazada yoxdur filan. Biz hər dəfə olsa rəngli şəkillər, birinci dəfə, siz indi cavansız da yəqin xatırlamırsınız.
Mən də linotip maşını mən də görmüşəm.
Qobustanı biz çap eləyəndə onun rəngli şəkillərini Moskvada sifariş edirdik. Oradan gətirirlərdi, ağır o şeylər, dəmir şeylər də gətirirlərdi. O cür əzabla bıraxırdı. İndi isə poliqrafik bazı elə inkişaf eləyib ki, çox yüksək səviyyədə jurnal da bıraxmaq olur. Yəni poliqrafik cəhətdən də yüksək səviyyədə jurnal bıraxmaq olur.
Və bir dinləyici yazır bunu, telefon nömrəsi var, amma imzası yoxdur. 23 il eyni kresloda oturmaq necə hissdir? Bu, siz
çox 23 gözəl ildir? Hissdir. Bəli, 23 il oturmuşam və yenə də oturacam. Çox gözəl hissdir, heç narahat olmasın.
Və
bu şablon eyni şeydən gəlir. Bax, bütün bax, bu şeylər eyni məxəzdən gələn şeylərdir. Demək, mənlə bərabər, mənlə əvvəl. Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov seçilib. Demək, mən 23 iləmsə, o 24 ildə durum. Məndən əvvəl Rüstəm İbrahimbəyov Kino İttifaqının sədri seçilib. Demək, o da 24 ildir. Heç kəs onlar haqqında bir kəlmə demir. Mənim bu 23 il orada oturmağım niyə bunlara belə gözdağı verir, onu başa düşmürəm.
Yəqin siz yazan özü adamlarla
işləyirsiniz. Yox, özü də mən, əgər mən yəqin ki, pis işləsəydim, 3 qurultayda yekdilliklə məni təzdən seçməzdim.
Amma niyə belə baş verir? Yəni, ümumiyyətlə...
Niyə ancaq sançmaq üçün, ancaq şey eləmək üçün ki...
Yox, yəni, mən təngiləri nəzərdə tutmam. Amma 23 il bir adamın bir quruma başçılıq etməsi ümumiyyətlə yaxşı haldır, yoxsa bu ondan irəli gəlir ki, daha yaxşısı ortaya çıxmır?
Mən bilmirəm, daha yaxşı ortaya çıxsın, gəlsin olsun. Mən heç bir
yəni, daha yaxşının ortaya çıxması yaxşıdır mı? Çıxmaması yaxşıdır mı?
Bilirsiniz, mənim yaşım 72 yaşım var. İndi mən tutalım... Yenə də 2 il işlədim, 3 il işlədim, ömür şeydir də, hamımız çöp gedəcəyik. Ondan sonra başa düşəcəklər ki, bu işdə işləmək nə qədər çətindir və nə qədər mənim əsəblərimə, səhhətimə mən qurban vermişəm yazıçılar birliyi üçün. Özüm nə qazanmışam mən burada? Desinlər, vicdanı olan adamlar desinlər. Bir dəfə demişdim ki, mənim bağım yoxdur, bir... Nə bilim, bir dılğır ayrı söz deyə bilmirəm. Yaxşı, hə, gülə-gülə, anarım bağı yoxdur. Yoxdur. Özümə bağ qazanmamışam. Özümə dəbdəbəli mənzil qazanmamışam. Şəxsi maşınım yoxdur. Bankda pulum yoxdur. Nə qazanmışam mən yazıçılar bilinə sədri olmadı. Ancaq yazıçılara xidmət eləməkdən başqa. Vicdanı olan adamlar bunu bilir. Vicdansıza isə nə deyəsən?
Amma, yəni, məsələni bu istiqamətdə, yəni müzakirəni bu istiqamətdə qurmaq istəməzdim. Hər halda mən sırf belə sistemik yanaşma bəlkə sərgiləyək biraz. Bu yaxşıdır mı ki, ümumiyyətlə, yeni nəsildə sizi əvəzləyəcək və bəlkə də sizdən irəli gedəcək adam yetişmədi? Əgər
yetişir də niyə yetişmir? Elə biz də çalışırıq yetişdirməyə. Mən cavanları, sağlam cavanları cəlb eləyirəm. Yavaş-yavaş təcrübəli bölüşürük. Gec-tez onlar, biz gedəcəyik, onlara qalacaq hamısı. Bunun yəni bu şey yoxdur. Amma belə tələstirirlər ki, ay aman, sən tez ol. Ya, hətta açıq yazırlardı ki, tez sən şeylə, infarkt ol, nə bilim mən, nə ol filan. Yaxşı, mən infarkt olanda səhə istedad verəcəklər.
Almanya'dan Elman Mustafazade yazır. Deyir ki, bu qədər əmək sərf edib xalqın hörmətini qazanıb. Bugün Azərbaycanda tuta tutdu, gənc ziyalıları həbs edirlər. Adnan Hacızadə və Emin Milli bunlardandır. Anar müəllim kimi insanın bugün söz azadlığına edilən hücumlara qarşı susması nə dərəcədə düzgündür? Belə bir sual verir.
Bax, belə suala cavab verirəm ki, deyir ki, tuta tutdu. Kimi tutublar bu iki nəfərdən başqa? Desin də, mən
azdı
bilmirəm. Azdır. Lazımdır öyle o iki nəfəri də tutmaq. Mən yenə də deyirəm, o iki nəfəri də həbsdən buraxmaq lazımdır. Amma bu iki nəfərə görə, ay tuta tutdu, ay söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı olmasa sizin o qəzetlər o şəkildə çıxa bilər? O qəzetlər ki, çıxırlar gündə hökumətin əleyinə, hökumətdəki vəzifəli adamlarla ağızlarına gələni yazırlar, təhqirlər yazırlar filan. Söz azadlığı olmayan bir ölkədə mümkündür.
Amma
söz azadlığı olmasaydı, onlar indi hamısı ancaq ləbbeh deyəcəkdilər.
Amma 3 il əvvəl Azərbaycan lider ölkə idi məhbus jurnalistlərin sayına görə. 10 jurnalist var idi həbsdə.
İndi yoxdur ki.
İndi yoxdur, çünki indi var, 3-ü var.
3-ü var, onlar da Allah qoysa çıxar yaxında. Ondan sonra nə yazacaqlar? Mənim o maraqlandırır. Mən hökumətin yerinə olsam, günü sabah onları buraxdırarım 3-ündə, görüm ondan sonra nə yazacaqlar.
Sizi niyə buraxmır bəs onda?
Bilmirəm, yenə də deyirəm, hökumətə aid olan sualları mənə verməyin. Bu sualları hökumətə verin.
Amma siz, yəni,
yox, mən hökumətə bəli müsbət yaşayacağım. Çünki mən, siz bilmirəm, sizin yadınızda da yoxsa yox, 91-ci, 92-ci illər mənim yaxşı yadımdadır. Və Azərbaycanın həmən sizin təbliğ elədiyiniz adamlar Azərbaycanı nə günə qoymuşdular, o da çox yaxşı yadımdadır. Yadımdadır ki, Cənubda Talış Respublikası yaranmışdı. Oradan qoşunlar Gəncədən gəlirdi Bakının üstünə. Şimalda Sadval yaranmışdı, qan töküldü, vətəndaş müharibəsi idi. Bütün bunlar vardı bizim gözümüzün qabağında və küşəyə çıxmaq olmurdu, çünki hər hənin bir silahlı dəstəsi vardı. Bunlar hamısı olub axı, bunlar hamısı mənim gözümün qabağında olub. Ona görə deyəndə ki, sən niyə Heydər Əliyevi müdafiə edirsən, deyirəm, ona görə müdafiə edirəm ki, o gəlib bunun qabağını aldı. Və həmişə də bunu deyəcəm. Bunu eləsəyirlər, gəlsən yəqin Heydər Əliyevə yarınmaq üçün deyil. Mən heç kəsə yarınmaq üçün heç vaxt söz deməmişəm. Heydər Əliyevə mənim həmişə hörmətim olub və Azərbaycanı doğrudan da o ağır vəziyyətdən xilas edən adam odur. Kim nə deyir desin. Faktlarla danışıram mən.
Yaxşı, Anar bəy, sizin yadınızdadır ki, bunları edib Heydər Əliyev. Bəzilərinin də yadındadır ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən gələn kimi 6 rayon işğal olunub.
O boş sözlərdir, boş sözlərdir. Çünki onların işğalını hamısı elə hazırlanmışdılar ki, Heydər Əliyev gələndə bir ayın içində vəziyyət necə dəyişə bilərdi. Və Heydər Əliyev gəlməsəydi, 6 yox, Azərbaycanın yarısını da işğal edəcəkdilər. Yevlağa qədər gəlib çıxacaqdı.
Siz bunu deyirsiniz, amma digər tərəfdə deyir
ki, deyirlər ki, onların bir dənə şeyi var ki, tək yalan, doğru biz Heydər Əliyevi ləkələyək, özümüz gələk hakimiyyətə. Bilirsiniz, bunların prinsipi nədir, mən sizə deyirəm. Bir var desinlər ki, biz nə olur olsun biz hakimiyyətə gələk. Yenə bunu qəbul edir. Bir də var deyirsən ki, biz hakimiyyətə gələk, sonra nə olur olsun. Sonra təzdən 92-ci olsun. Yenə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi qarşısında dayansın. Yenə parçalansın, yenə dağılsın filan. Tək ki, biz hakimiyyətə gələk. Mən bunu qəbul edəmirəm. Özdə kim hakimiyyətə gəlsin? Bir, bunların bir ümumi bir partiyanın, bir iki partiyanın bir araya gələ bilmirsə, bunlar Azərbaycanı necə birləşdirəcəklər? Bunlar bir-biri ilə, bir partiyanın içində bir-biri ilə dalaşırlar, bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin sözünü qəbul eləmirlər, bu onu ifşa edir, o bunu ifşa edir. Bu demokratiyadır, yaxşı, razıyam. Amma bu demokratik üsul gətirib Azərbaycanı anarxiyaya çıxarda bilər.
Amma ölkədə siyasi proses olmadıqda bunların olması təbiidir, çünki
niyə yoxdur ölkədə
çünki
bir proses?
Kimin, yoxdur, çünki seçkilər düzgün keçirilmir.
Mən bilmirəm siz bu hardan alırsınız bu məlumatları. Siz ancaq bir şeydən mərkəzdən götürürsünüz. Çünki kim seçilmir o deyir ki, seçkilər. Mən məsələn seçilmədim son dəfə. Amma mən demirəm ki, seçkilər düz getirmir.
Amma biz Azadlıq Radiosunun müxbirləri karuseli çəkirlər. Yəni görürlər ki, bir dəstə adam əvvəl bir dairədə, bir məntəqədə səs verdi. Sonra getdilər başqa bir məntəqədə səs verdilər və sonra o məntəqənin nəticələrini araşdırırlar.
Yaxşı, indi bunlar bizimkilər belədir. Bəs bu ekspertdir nədir o şeylər, xarici müşahidəçilər. Onlar niyə təsdiq edirlər bu seçkilərin şeyləri?
Onlar da təsdiq.
İndi gəl mən burada siyasətdən danışım. Elə ona görə gəlmək istəmirdim. Mən istəmirəm siyasətdən danışım. Mən siyasətçi deyiləm və siyasətə məni cəlb eləməyib. Mən yazıçıyam. Ədəbi söhbət eləyirik, gəlin eləyə. Yoxsa ki, bu seçki necə oldu, o partiya necə oldu? Mən bu arada danışmaq istəmirəm. Vaxtı ilə kifayət dərəcədə danışmışam və başım da çəkib. Elə müxalifəti müdafiə elədiyim üçün müxalifətdən başım çox çəkib.
Ama herhalde seçim sizindi, biraz da bizim de yakin ki bu stüdyoda gelmişsiniz size ve teşekkür ederim ki gelmişsiniz ama yani yine de biraz mevzuya yine de siz girdiniz, ben girmedim.
Hansı mevzuya ben girdim?
Bu muhalefet.
Sizin suallarınızı ele koyursunuz ki ben bunlara cevap vermeliyim.
Ben koymuram dinleyicilerin
ya suallarını. Ya dinleyiciler koyuyorlar da kim koyursun ben bilmiyorum.
Ve tekrar tekrar böyle suallar gelir ki siz 88. ilden başlayarak haksızlığa karşı olan ziyalılardan idiniz. Neden bugünkü haksızlıklara karşı bir kelime bile danışmırsınız? Anar özünü ziyalı sayırsa, eğer sayırsa Enula Fethullahevi de ziyalı sayır mı? Böyle bir sual var dinleyiciden. İblis imzalı bir nəfər yazır ki, Hüseyin Cavid haqda film senarisi yazmış Anar, Cavid haqqında Danos yazmış, onun üzünə durmuş adamların obrazını yaradarkən tarixi şəxsiyyətlərdən konkret kimləri nəzərdə tutub?
Bu intriqa sualıdır, mən buna cavab verməyəcəm. Əgər bu maraqlanırsa, geçsin o dövrün qəzetlərini açsın, oxusun və görsün ki, Cavidin üzünə duran da kim olub, onun əleyhinə yazan da kim olub, onu yamanlayan da kim olub. Mən tezden ara karıştırmak için bu adamların adlarını filme salmadım. Çünkü bu özellikle Cavid'in ruhuna, ruhu hoş olmazdı bundan.
Çetin mi sizinle danışmak? Sizinle tarih hakkında danışmak istemirsiniz. Edebiyat hakkında danışanda
tarih hakkında danışanda özellikle danışırım ben.
Yani
Ne deyirsiniz? Bak ben sualım aydın dördü. Cavid'i kim çeyirip? Göt gazete oku da. Ben niye demeliyim?
Onu demirəm, bunu demirəm.
Deyirəm ben her şeyi deyirəm ben. Her şeyi deyirəm yok. Ondan evvel neydi sual?
Enula Fethullahevi ziyalı sayırsınız mı?
O barədə mən daha dedim daha əlavə bir şeyim. O ki qaldı bütün demək bu mənim bədxahlarım illər boyu qəzetlərdə yazılan. Özü əsasən o biri qəzetlərə mən oxumuram. Əsas iki qəzetdə yazılırlar demək. Yani o birilərdə də yazılırlar amma oxuduğum qəzetlərdə, mənim oxuduğum qəzetlər bir Azadlıqdır da yazılırlar, bir də Yeni Müsavatda. Və bu iki qəzetin mənim üçün fərqi odur ki, Azadlıqda gündə mənim əleyhimə yazılırlar. Yeni Müsavatda həftədə iki dəfə.
Anar bəy, sizin haqqınızda yazmasalar da oxuyarsınız?
Yox, nəyə oxuyacağım mən? Görürəm ki, çoxu yalandır. Düz deyib, mən xahiş edirəm şey, məsələn, bilmiyorum da Azadlıqdadır ya Yeni Müsavatdadır doğrusu. Bəlkə orada işte, Zabil Müqabil oğlu adlı bir jurnalist var. Onun yazısını mən həmişə oxuyuram. Çünki görürəm, bu adam vicdanlı yazır. Bu adam obyektiv yazır. Amma elə yazılar var ki, bilirəm, başdan ayağa yalandır, başdan ayağa böhtən. Nəyini oxuyacağım? O ki, qaldı, demək, deyirsiniz ki, ziyalı. Bunların, demək, əsas yazdıqları, əsas dürbədür söhüşlər yazdılar, təhqirlər yazdılar bu öz yerində. Əsas bunların, demək, dedikləri olur ki, Anar ziyalı deyil. Mən onlarla razıyam. Əgər onlar ziyalıdırsa, mən ziyalı deyil.
Və daha bir sual var dinləyicidən, yenə adını yazmayıb, yenə telefon nömrəsini ancaq qoyub. Anar müəllim, son 20 ilin hadisələri haqqında bir əsər yazmaq fikriniz varmı?
Son 20 ilin hadisələri haqqında mən iki əsər yazmışam. Biri Otel otağında povest idi, biri Ağ Qoç Qara Qoç povest idi. İki hekayəm var, biri Vahimə hekayəsidir, biri Qırmızı Limuzin hekayəsidir, bir satirik çıxılım var. Silsiləm var. Nə demsən turşu, nə yemsən turşular. Mütləq görüşərik. İlim fəsilləri.
Yəni bunlar hamısı son dövrə əhatə edir.
Bunlar hamısı son 10-15 ildə yazılan əsərlərdir. Bu əsər mən çox istərdim ki, gələn səfər mən sizlə görüşə gələndə dəvət, bəlkə biz bundan sonra dəvət eləmədiniz məni, onu da düz eləyərsiniz.
Düz eləyərsiniz dəvət eləməsəz.
Amma mən dəvət eləsəz, mən dinləyicilərə müraciət edirəm, çox xahiş edirəm. Bu əsərləri oxusunlar və bu əsərlərdən sonra söhbətimiz bizim daha real olar ki, Anar kimdir, neyniyib və nə düşünür?
Yaşar yazır, Anar müəllim, necə oldu ki, Şəmsəddin Hacıyev, belə başa düşürəm, Səh Hacıyev yazılıb, sizə qalib gəldi. Sabir Hacıyev sizə qalib gəldi. Siz ictimai nüfuzunuzun, hətta Göyçaydə belə aşağı olmasının səbəbini söyləyə bilərsinizmi?
O seçkilərdən sonra mənim geniş bir müsahibəm çıxdı Sevinç Telman qızı ilə. Ona da mən buradan salam göndərirəm. Çünki əvvəllər o da mənə sancırdı, amma son vaxtlar sancmır, çoxsa olsun. Ona görə onunla mən böyük bir müsahibəm çıxdı və orada mən hamısını izah elədim və yazdım. Təzdən məsələyə mən qayıtmaq istəmirəm.
Niyə belə diskriminasiya edirsiniz?
Kimi diskriminasiya edirmişəm?
Bizi.
Niyə?
Bizə də deyim.
Sizə dediklərimi de, o vaxt demişəm də təzdən indi O 500'den sonra ben niye o vakit dediklerimi indi tekrarlayayım. Eğer maraqlanırsa ondan okuyun bilin de.
Belə. Hörmətli Anar müəllim, iki sualım var yazır. Balaban imzalı bir nəfər yazır bunu. Son 23 ildə yazıçılar birliyinə sədrlik etməyə sizdən başqa layiq bir adam çıxmayıb. Bunu necə izah edə bilərsiniz? 1500 üzvü olan bir sədrin kitabı 500 tirajla çıxır. Öz üzvləriniz belə bir birliyin sədrinin kitabı 500 tirajla çıxır. Öz üzvləriniz belə sizi oxumurmu? Ya da bundan sonra daha çox tirajla bundan daha çox tirajla kitab çap edən üzvünüz var mı? Üzvüsünün bir qədər hərflər qarışır.
Valla bunu da demək, axır vaxtlar mənə saçmaq üçün həmcə şeylər ki, həm tirajda şeydir. Mən o adamam ki, mənim vaxtı ilə kitablarımın tirajı çıxıb 50 min Azərbaycanda, Rusiyada 300 min, bəzən 200 min. Son kitabım çıxıb Rusiyada 46 min tirajla. Türkiyədə çıxır 10 min tirajla. İndi Azərbaycanda tək məni yox, başqa yazıçılar da az oxuyurlar. Amma bunun da başqa bir cəhəti var axı. Bunu deyirlər, söynə-söynə deyirlər ki, 500 tiraj. Əvvəla yazıçılar itfana biz üz qəbul edəndə bir qarşılarına məqsəd qoymuruq ki, sən anarın kitabını alıb oxumalısın. İstəyər, alar oxuyar, istəyər oxumaz. O öz işidir. O da onun zövq məsələsidir. Amma axı bir də şey nəzərə almırlar ki, indi cəmaat çoxsu internetdən istifadə edir və mənim dediyimə, mənim bildiyim özüm internetə qoşulmamışam, amma internetə qoşulan adamlar mənə deyirlər ki, ən çox müzakirə olan əsərlərdən bir neçəsi var, onlardan biri də mənim əsərlərimdir. Demək, həmin o oxucular ki, kitab alıb oxumurlar və bunlar ona söyünürlər, onlar internetdə hər halda maraq göstərirlər, ona görə bunları kədərləndirirlər.
Anar bəy, amma bu yaxınlarda belə maraqlı bir xəbər oxudum. Emin Milli bu həbs olunan bloggerlərdən biri həbsxanaya qohumlarından əlifba kitabları istəmişdi və bunu həbsxanada gördüyü çoxsaylı oxuyub yazmağı bacarmayan adamlar üçün istəmişdi. Onlara əlifbanı öyrədirdi. Sizcə bu oxuma krizisi həm də təhsil krizisi ilə bağlıdır mı?
Oxuma krizisi mən sizə deyim. Əvvəla bu krizis bütün dünyada var. Bütün dünyada kitaba maraq azalıb. Niyə görə? Mən əsas səbəbi görürəm internetdə və televiziya kanallarının çoxluğunda. Azərbaycana gələndə konkret Azərbaycanda bizim kitablar böyük tirajla çıxanda Azərbaycanda bircə televiziya kanalı vardı. İndi neçədir? 8-dir, 9-dir. Türkiyə kanalları var, Moskva kanalları var. İnsanlar çox vaxtını televiziyanın qabağında keçirdilər. İnsanlar çox vaxtını internetdə keçirdilər. Ona görə şeydir. İkincisi, 10 il mən deyirdim bunu, dəfələrlə deyirdim ki, biz Latin əlifbasına keçmişik, amma kitablar yoxdur. 10 il demək olar ki, bu kitablar çap olunmadı. Sonra nəhayət hörmətli İlham Əliyevin sərəncamı ilə demək indi Latin əlifbası. 10 il biz ədəbiyyatsız bir nəsil yetişdirdik. Ona görə niyə təəccübləndirik? Hələ onu demirəm ki, kitabların almağa da hamının imkanı, maddi imkanı yoxdur. Bütün bu səbəblərdir kitaba marağın azalması. Yoxsa o deyil ki, əvvəl yaxşı yazırdınız, indi pis yazırsınız. Bu deyil.
Və yenə də bu suallar var, yenə də siyasətlə bağlıdır suallar və suallardan biri də budur ki, siyasətçi olmayan adam uzun illər deputat, hətta komissiya sədri ola bilərdimi?
Məni deyirsə, bəli, mən 10 il deputat olmuşam. 10 il yox, mən demək 2 il olmuşam Azərbaycan Sovet Respublikasının deputatı, 2 il olmuşam Moskvada SSR Ali Sovetinin deputatı və 10 il olmuşam Azərbaycanın deputatı. 10 ildə mən bu sözü demişəm və yenə təkrar edirəm ki, mən siyasətçi deyirəm, amma mədəniyyət də siyasətdir. Siyasət, mədəniyyətsiz siyasət yoxdur. Və mən Mədəniyyət Komissiyasının sədri kimi 10 il ərzində 12 təməl qanun qəbul edib Milli Məclis, bizim komissiyanın hazırladığı təməl qanunları Milli Məclis qəbul edib. Bu da mənim Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan siyasətinə xidmətimdir.
Amma təhsillə bağlı necədir fikirləriniz?
Təhsil qanun, mən demək o komissiyanın sədri seçiləndə o komissiya belə idi. Elm, təhsil və mədəniyyət komissiyası. Mən birinci iclaslardan başa düşdüm ki, bu təhsil məsələsi çox çətin məsələdir, çox mübahisəli məsələdir. Ona görə mən xahiş elədim ki, mədəniyyət komissiyası ayrılsın, təhsil komissiyası da ayrılsın, ona təhsildən daha yaxın olan bir adam başçı təyin olunsun, rəhbər təyin olunsun. Belə də oldu. Və Mədəniyyət Komissiyası dediyim kimi 12 qəbul edildi, 12 demək qanun. Təhsil Komissiyası isə bir dənə təhsil haqqında qanun o vaxt qəbul eləmədi. İndi deyəsən hazırlayıblar. Neçə ildən sonra qəbul edirlər.
Bütün çətin məsələlərə belə yanaşırsınız?
Mənə aid olmayan məsələlərə mən çətinliyindən asılı olmayaraq, o şeydən ki, mənə aid deyil, mən orada özüm mütəxəssis saymıram, çətinliyinə görə yox, mənə aid olmadığına görə qarışmıram.
Və xeyli sual var bu mövzuda.
Yenə tikanlı suallarınız nəyi var, verin görək.
Ümumiləşdirim. Vətəndaş mövqeyi ilə bağlıdır suallar və konkret olaraq sizin bir vətəndaş kimi ölkə prezidentinin övladlarının Dubayda 75 milyonluq
mən elə suallara cavab verməyəcəm, xatirim üçün. Ona görə ki, bu mən burada aləmi qızışdırmaq üçün çağırmışsınızsa, mən nahaq gəlmişəm bura.
Necə, aləmi qız...
Siz mən nə bilim Dubayda nə var, siz məndən niyə soruşursunuz?
Washington Post qəzeti yazıb ki...
Washington Post qəzeti mən oxumuram.
Siz oxumursunuz
qəzeti. Xeyr, oxumuram.
Sonra bu Azərbaycanda da xeyli qəzetlər yazdı. O cümlədən tərcümə...
O qədər yalan yazıblar ki, mən o şeylərə də inanmıram.
Hər halda təksib eləməyib prezidentin ailəsi və özü.
O sualı olaraq verir, mənə yox.
Və sizi narahat eləmir ki, prezident öz övladlarına mülk almaq üçün pulu hardan tapır?
Mən yalan narahat edirəm.
Siz yalan narahat edir.
Yalan narahat edir. O qədər yalan danışırsınız ki, baş siz yox ha. O qədər mətbuatda yalan danışırlar ki, mən doğru sözə də inanmıram.
Sizcə doğrunu axtarmaq lazım deyil ümumiyyətlə? O cümlədən də hökumətin elədiyi yalanlar.
Niyə biz ancaq çalışaq ki, öz prezidentimizi pis vəziyyətdə qoyaq? Niyə biz sevinirik ki, ha, filan qəzet xaricdə bizim əleyhimizə yazdı? Bu vətən hamımızında. Niyə bu vətənə aid olan hər ləkə insanların bəzilərini sevindirir.
Amma bizim efirə gələn, əvvəl gələn suallardan biri də bu idi ki, görəsən sizin o 75 milyona neçə diplomat yetişdirmək olardı, neçə hüquqşünas yetişdirmək olardı və neçə jurnalist yetişdirmək olardı ki, bu vətəni narahat eləyən məsələləri elə dünya çapında təmsil edəydilər.
Niyə bu Azərbaycanın əleyhinə olan hər şey bax bu dairələri bu qədər sevindirir?
Amma sizcə 75 milyon pulu bilinmir hardan qazanmaq Azərbaycanın əleyhinə deyilmi?
Mən o məsələləri deyə bilmərəm, çünki mən nə 75 milyon pul qazanmışam, nə də onun nə cür qazandığını bilirəm, nə də ki, bunun doğrudan da olub olmadığını bilmirəm.
Və sual verməyə aqqınıza gəlmək?
Sual vermək, mən o sualı vermirəm, istəmirəm, çünki mənim verdiyim sual budur ki, bugün Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə, bir tərəfdən Şimal, bir tərəfdən Canub, bir tərəfdən Amerika, bütün bu şeylərin içində Azərbaycan siyasətini dəngələnmiş, tarazlı siyasəti aparan bizim prezidentimiz var. Mən onu dəstəkləyirəm. Mənim üçün əsas budur. Azərbaycanda sabitlik varsa, baxın Qırğızıstanda nə olur, baxın Gürcüstanda nə olur, baxın Moldaviyada nə olur. Bütün bu şeylərin içində Azərbaycanda sabitlik varsa, niyə biz bu çalışaq ki, nəyin bahasına olsa olsun bu sabitliyi pozaq, nəyin bahasına olsa olsun rəhbərliyi hörmətdən salaq və Azərbaycanın bütün əleyhidarlarına, o cümlədən erməniləri sevindirək.
Sizcə ölkədə əminamanlığı qurmaq üçün rüşvət almaq və yaxud qeyri-şəffaf siyasət yürütmək lazımdır? Budur bunun açarı?
Yox, o deyil. O deyil, təbii. Amma kim deyir axı bunu? Mən deyirəm ki, rüşvət almaq lazımdır. Mənim bütün yazılarım rüşvətin əleyhinədir.
Amma xeyli araşdırmalar var. Elə bizim etdiyimiz araşdırmalar da olub. Milyonlarla deyil, hətta bəlkə milyardlarla pul...
İndi görünürsünüz, sizin araşdırmalarınız daha şey, məxəzlərə əsaslanır da. Mənim belə məxəzlərim yoxdur.
Amma bu araşdırmaların bir problemi var. O araşdırmalardan sonra hökumət heç bir tədbir görmür. Bu vətəndaş kimi sizi narahat eləyir.
Mən fikirləşirəm ki, əgər hökumət haqqında yalan sözlər deyirlərsə, hökumət mənə heç bir reaksiya vermir və düzəliyir.
Amma siz nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu yalandır?
Və siz nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu düzdür?
Çünki biz faktlara əsaslanıb deyirik.
Hansı faktlara? Kim tərəfindən yönəldilən faktlara? Siz heç ağlınıza gəlmirmi ki, bütün bu faktları erməni təbliğatı sizə yeridir, siz də bunu qəbul edirsiniz.
Mən sadəcə vətəndaş kimi hesablamağı bacaran vətəndaş kimi bəzi şeyləri sadəcə anlayıram. Məsələn, bütün dünyada yolu 5 milyona, bizim ölkəmizdə isə 30 milyona tikirlərsə, mən bunu sadəcə hesab edirəm ki, kimsə mənim cibimə girib. Çünki mən vergi ödəyirəm yeri gəlmişkən.
Yox, siz mənə elə suallar verirsiniz ki, mən nə yol üzrə mütəxəssisəm, nə o yolların neçəyə baxa gəlməsini bilirəm. Mən nə iqtisadçı deyil amaq üçün. Siz məni bura yazıcı kimi dəvət eləmişsiniz, ya bir istintaqa dəvət eləmişsiniz ki, hər şeyə mən deyir. Elə bil siz prokurorsuz, mən də üstən
itham olmalıdır. Amma siz vətəndaş deyilsiniz mi?
Mən vətəndaşam, vətəndaş da olmuşam da, vətəndaş da qalacağım və öz vətəndaşlığı ilə öyrənənlərdən çoxsundan daha yaxşı vətəndaş.
Vergi de ödüyorsunuz.
Vergi de ödeyirəm ve bu xalqa da xidmət eləyirəm de eləyəcəm de bundan sonra.
Kim ve sizi narahat eləmir ki, vergilərinizi hara xərcləyirlər, necə xərcləyirlər, nə qədər effektiv xərcləyirlər.
İndi mən işimi gücüm atım, gedim baxım ki, mənim vergimi hara xərcləyirlər.
O da işdir.
O iş deyil, mənim işim yazıcılıqdır.
Yazıcılıqdır.
Bəli.
Amma misal üçün, noyabrın 7-si parlament seçkisidir. Siz gedib yəqin ki, səs verəcəksiniz, elə mi?
Bəli, səs verəcəm.
Bu seçimi etmək üçün sizə biraz daha çox məlumatlı olmaq lazım deyil mi?
Mən tanıdığım gedəcəm, baxacağım, tanıdığım adamdırsa ona səs verəcəm. Tanımadığım ya pis tanıdığım adamdırsa ona səs verməyəcəm. Vəssalam.
Yəni belə maraqlanmırsınız qalan məsələlərlə.
Yox,
sizi maraqlandırmır.
Yox, maraqlandırmır.
Və maraqlandırmırsa əgər və sizə fəal olmayan, ziyalı mövqeyi ortaya qoymayan adam deyəndə niyə incirsiniz?
İncimirəm, razıyam, mən ziyalı deyiləm. Siz ziyalısınız, mən yox. Kərəm, bundan da qutaraq söhbətimizə.
Teşekkür ederim.
Mən çox böyük səhv elədim ki, gəldim sizin bu verilişə.
Bağışlayın, amma
çox gəldim. Çünki mənim bütün əsəblərimlə oynadınız, mənə ittihamlar verdiniz, güya mən nədənsə günahkaram ki, mən özümü bəraət qazanmağa çalışdım. Nəyimə lazımdır bu? Sabah da hələ indi görün o gülmə şəkərlər, gül ağızlarını açıb nələr yazacaq.
Amma mən sizdən sadəcə mövqeyinizi soruşurdum. Siz müdafiə mövqeyinə keçdiniz.
Siz müdafiə mövqeyimi soruşmurdu. Siz mənə bağışlayın, təxribatçı suallar verirdiniz.
Siz belə hesab edirsiniz. Yenə də təşəkkür edirik.
Sağ olun, mən də
Yazıçılar Birliyinin sədri, yazıçı Anar idi qonağımız və o dinləyicilərin və bizim suallarımıza cavab verdi.